እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ብቐጥታ ኣብ ኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ትውዕሉን ተምስዩን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሓሙስ 12 መያዝያ 2015 ወይ ድማ 20 መያዝያ 2023 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ትግራይ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ምኽፋል ጀሚሩን ቅልውላዊ ሱዳን ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ መናእሰይ እውን ዘመናውን ባህላውን ኣፋውስ ሓዊሱ መድሓኒት ዝሰርሐ መንእሰይ ሒዝልኩም ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ፅኑሕ ፈለማ ግን ዜና ካብ ሰራፍ ሳየ።
ከመይ ተምስኡ ዜና ክስማዓኩም። ኣብ ሱዳን ቀዳም ጀሚሩ ዝቐጸለ ውግእ ተደጋጋሚ ፈተነታት ምቁራጽ ተጻብኦ እውን እንተተገብረ ገናግና ይዓረፈን። ሎሚ ሓሙስ ኣብ ካርቱም መጠናዊ ርግኣት እኳ እንተወዓለ ሓልሓሊፉ ዝስማዕ መለውዋጥ ተኽሲ ግን ቀጺሉ ውዒሉ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬስ ብመገዲ ፍሉይ ልኡኽ እቲ ውድብ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ኣቢሉ ሕዚ እውን ክልቲኦም ተጻባእቲ ኣካላት ንምቁራጽ ተጻብኦታቶም ይጽውዓሎ። ኣብ ካርቱምን ከቢድ ምልውዋጥ ተኽሲ ዝረኣየለን ዘሎ ዓበይቲ ከተማታት ሱዳን ዝርከቡ ነበርቲ ዛጊድ ንደገ ወፂኦም መሰረታዊ ቀረባት ንምግዛእ ተጸጊሞም ምህላዎም ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ኣብ ርእሲኡ ስእነት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምዕፃው ሆስፒታላትን ስርቅን ተወሲኽዎ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቀለውላዊ የምርሕ ምህላው ምንጭታት ሓቢሮም። ከም ሓበሬታ ውድብ ጥዕና ዓለም ብስእነት ቀረባት ኣብቲ ሃገር ዝርከበ 16 ሆስፒታላት ስራሕ እንደወቢለን ኣለዋ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ክልል ኦሮምያ ፖሊስ ከተማ ብራዩ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣባላት ኣመራርሓ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ኣበይ ምህላዎም ከም ዘይፈልጡ ጠበቓታቶም ተዛሪቦም። እቶም እሱራት ቅድሚ ትማልሰሉስ ብኮሚሽን ፖሊስ ኦሮምያ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ምውሳዶም ጠበቓታቶም እንተተዛረቡ እውን ዝርከብሉ ቦታን ኩነታትን ኣመልኪቱ ሓበሬታ ንምርካብ ካብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ብራዩ ኮሚሽን ፖሊስ ኦሮምያ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራልን ክልል ኦሮምያን ድምፂ ኣሜሪካ ንዝገበሮ ፈተነ ኣይሰለጦን። ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ብወገኑ ኣባላቱ ካብ ሕጋዊ ኣገባብ ወፃኢ ምእሳሮም ክገልጽ ዝፀንሐ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እቲ ጉዳይ ከም ዘተሓሳሰቡ ኣፍሊጡ። ኮሚሽን ፖሊስ ኦሮምያ ኣራርሳ መርዳሳ ግን ዝኣሰርናዮ ኣባል ኣመራርሓ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ የለን ክብሉ ኣብዝሓለፈ እዋን ኣብዝሃቡና ርእቶ ምዝራቦም ዝዝከር እዩ። ከምኡውን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ቅድም ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ ሕጋዊ ኣገባብ ወፃኢ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣባላት ኣመራርሓ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ብቕልጡፍ ንኽፍትሑ ወይ እውን ዝኣሰሮም ኣካል ከይዲ ሕጊ ተኸቲሉ መዝገብ ከፊቱ ክሓትም ከም ዝግባእ ምትሕስሳቡ ዝዝከር እዩ። ብሰራዊት ህፀፅ ውሃቢ ድጋፍ ኣብ መረዊ ተታሒዞም ዝፀንሑ 177 ወተሃደራት ግብፂ ብነፋሪት ተላዒሎም ንዓዶም ከም ዝተመልሱ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣስፊሩ። እቲ ኣገልግሎት ዜና ንወግዓዊ ምንጭታት ሚኒስትር ምክልኻል ብምጥቃስ ከም ዝሓበሮ ካብ ዶንጎላ ዝተባህለ ሰሜናዊ ምብራቅ ከተማ ሱዳን ብ4 በረራታት ነፈርቲ ግብፂ ተወሲዶም ኣለው። ሰመዚ ግብፂ ወተሃደራቶም ኣብቲ ቦታን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ምኻዶም እዮም ዝገልፁ። ብጀነራል ሕመቴ ዝምርሑ ሓይልታት ህፁፅ ውሃቢ ድጋፍ ግን እቶም ሰራዊት ግብፂ ንሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ክሕግዙ ድሕሪ ምልኣኾም ኢዶም ከም ዝሃቡ ምስልታት ቪድዮ ኣሰኒዮም ከካፍሉ ፀኒሖም። ግብፂ ግን ነቲ ክውረ ዝፀንሐ ብምንጻግ ኣብ ምምላሶም ትሰርሕ ምህላዊ ኣፍሊጣ ነይራ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰበስልጣን ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንዝተቐትሉ 9 ኣብ ዕድና ወርቂ ዝተዋፈሩ ቻይናውያን ጉጅለ ዓመፅቲ ተሓተቲ ገይሩ ይኸስስ። እቶም ዓመፅቲ ብወገኖም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሞ ኣብቲ ሃገር ንዘለዋ ዓብዪ ኣታዊ ዘለዎን ኣብ ዕድናታት ወርቅን ኣልማዝን ዝተዋፈራ ትካላት ሩስያ ንምሕላው ዝተቆፅሩ ንኡስ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዋግነር እዩ ክብል ይወቅስ። ሚኒስትር ፍትሒ ቀተልቲ ብዘይጥርጥር ካብ ጉጅለ ሲፒሲ ወይ እውን ጥምረት ሃገራውያን ንለውጢ ብዝብል ዝፍለጡ ምዃኖም ብምግላጽ ነቲ ኣብ 19 መጋቢት ዝመቱ ሰባት ኣመልኪቱ ዝተገብረ ምርመራ ናይ መወዳእታ ጸብጻብ ብምጥቃስ ትማል ረቡዕ ገሊጹ። ኣብ ታሕሳስ 2020 ንፕሬዚዳንት ፋውስቲን ኣርቻንጅ ተዋድር ካብ ስልጣኖም ንምዕላው ዓሊሙ ዝተጣየሸ ኪዳን ሲፒሲ ኣብቲ ኣፀያፍን ባርባራውን ዝበሎ ተግባር ኢድ የብለይን ክብል ነጺግዎ። ነቲ ዕሱባት ዋግነር እዮም ፈጺሞሞ ዝብል ክሱ ግን ዘቕረቦ መርትዖ የለን። እቶም ትሽዓት ዓደንቲ ዋንነቱ ናይ ቻይና ዝኾነ ጎልድ ኮስት ግሩፕ ንዝተባህለ ትካል ተቆፂሮም ኣብ መዐደኒ ወርቂ ጥቓ ዋና ከተማ ግዝኣት ኦዋካ ይሰርሑ ዝነበሩ እዮም። እቶም ሚኒስትር ፍትሒ ኣብ መግለፂኦም ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ገበነኛታት ስጉምቲ ዝወሰዱ መረዳእታ ዝኣከቡን ነቶም ዝተረፉ ድማ ኣብ ምህዳን ዝርከቡ ሩስያውያን መሻርክትና ነመስግን ኢሎም። ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኤማኑዌል ማክሮን ኣብ መጀመርታ እዚ ወርሒ ኣብ ቻይና መንግስታዊ ዑደት ድሕሪ ምግባሮም ኣውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ መምርኳሳ ክትንክ ኣለዋ ናትና ኣብ ዘይኮነ ቅልውላዊ ምእታው እውን ክነውግድ ኣለና ክብሉ ድሕሪ ምዝራቦም ንዝተረኣየ ዲፕሎማሳዊ ምሕርፋፍ ንምንካይ ትፍትና ኣላ። ሄነሪ ሪጅዌል ካብ ለንደን ንዝለኣኾ ጸብጻብ መንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ነቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ወራር ጠጠው ንምባሉ ሓገዝ ቻይና ንምሕታት እዮም ናብ ቤጂን ዝተዋዕዙ። እዚ ኣብ ቀረባ ዝኸውን ኣይመስልን። እንተኾነ ማክሮን ድሓር ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ምሕዝነት ቻይናን ፈረንሳን ንዘለዓለም ይንበር ክብሉ ጽሒፎም እዮም። ድሕሪ መዓልታት ጥራይ ከዓ ሰራዊት ቻይና ነታ ቻይና ኣካል ግዝኣት እያ ትብላ ታይዋን ዘኽበበ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣካይዱ። ናብ ሃገሮም ምስ ተመልሱ ማክሮን ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ መንገዲ ካብ ምስዓብ ቻይና ብዝምልከት ናይ ባዕላ ፖሊሲ ክትሕንፅፅ ኣለዋ ኢሎም
ፈረንሳይ ጉዳይ ታይዋን ከም ዘለዎ ክፀንሕ እያ ትደሊ። ፈረንሳይ ሓንቲ ቻይና ንዝብል ፖሊሲን እቲ ኩነታት ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብን ዝግበር ፃዕሪ እውን ትድግፍ እያ። እዚ ዳርጋ ናይ ኩሎም ኣውሮፓውያን መርገፂ እዩ። ኩሉ ግዜ እውን ምስቲ ናይ ሕብረት መርገፂ ሓቢሩ ዝኸይድ እዩ። ኣብዚ ከዓ እዩ ኣነ ብፍላይ ኣድላይነት ናይ ርእስኻ እስትራቴጂ ምህላው ዘስምረሉ። መሻርክቲ ምዃን ማለት መሳርሒ ምዃን ማለት ኣይኮነን።
እዚ ርእቶ ማክሮን ብፍላይ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ኣሉታዊ ምላሽ ረኺቡሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ቼክ ሓያል ዝምድና ስግር ኣትላንቲክ እዩ መሰረት ድሕንነት ኤውሮጳ ክብሉ ምላሽ ሂቦምሉ ኣለዉ። ማክሮን ነዚ ዝተዛረብዎ ኣብ ዘይእዋኒ እዩ ግዜ ኣይመረፁን ዝበሉ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ፈረንሳ ኣምባሳደር ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኣትላንቲክ ካውንስል ዘለዉ ጀራልድ ኣራድዮም። እዚ ዘረባ ማክሮን ነቲ ሕብረት ናይ ምንእኣስ ሓደጋ ኣለዎ ክብሉ ወቐስቲ ይገልጹ። ኣብ ፅባሕ እዚ ዲፕሎማስያዊ ነውፂ ሓደ ጉጅለ ኣባላት ፓርላማ ፈረንሳ ከዓ ደገፍ ፈረንሳ ንምርግጋፅ ንታይዋን ኣብዝሓለፈ ሰሞን በፂሑ እዩ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ኣብ ዝኸፈተትሉን ኣብ መንጎ ምዕራብን ቻይናን ውጥረት ኣብ ዝነሃረሉን ማክሮን ዝገፍሐ ህውከት ከይፍጠር ንምውጋድ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ክብሉ ገለ ይምግቱ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ማዕከን ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ህፃናት ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ስሩዕ ክታበቶም ብዘይምርካቦም ብክታበት ክሓውዩ ብዝኽእሉ ሕማማት ክሞቱ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቑ። ንህፃናት ዓለም ኣመልኪቱ ዩኒሴፍ ኣብ ዘውፅኦ ሓዱሽ ፀብጻብ 2023 ከም ዝበሎ ንኣገዳስነት ክታበት ብዝምልከት መፅናዕቲ ካብ ዝተገብረለን 55 ሃገራት እተን 52 ኣብ ኣድላይነት ክታበት ህፃናት ዝነበረን እምነት ብዝለዓለ ኣገባብ ዝቐነሰ ኮይኑ ኣብ ደቡብ ኮርያ፣ ፓፑዋ ኒው ጊኒ፣ ጋና፣ ሴኔጋልን ጃፓንን ብልዕሊ 300 ምውራዱ ይሕብር። ኣብ 3 ሃገራት ማለት እውን ቻይና፣ ህንድን ሜክሲኮን ጥራሕ እዩ እቲ መረዳእታ ሰባት ክታበት ንጥዕና ዘለዎ ጥቕሚ እወንታዊ ኣረኣያ ከም ዘለዎም ዘርኢ። እቲ መፅናዕቲ ከም ዝሓበሮ ኣብ መብዛሕትኦም ሃገራት ትሕቲ 35 ዓመት ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ለበዳ ስዒቡ ኣብ ጥቕሚ ክታበት ንህፃናት ዘለዎን እምነት ዝተሓተ ምዃኑ ይረድእ። በቲ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ንሰለስተ ዓመታት ዝተኣጓጎለ ኣገልግሎት ክታበት ህፃናት 67 ሚልዮን ህፃናት ሓደ ወይ እውን ካብኡ ንላዕሊ ክታበት ዘምለጦም ክኸውን ከለው ካብዚኦም እቶም ፍርቂ ኣብ ኣፍሪካ ዝርከቡ ምዃኖም ከም ዘተሓሳሰቦ ይገልጽ። እቲ ጸብጻብ ወሲኹ መንግስታት ብፍላይ ኣብቶም ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ክታበቶም ዘምለጦም 67 ሚልዮን ህፃናት ፍሉይ ጠመተ ገይሮም ክሰርሑ ኣተሓሳሲቦ። ሃገራት መባእታዊ ኣገልግሎት ጥዕናአን ብምሕያል ኣገልግሎታት ክታበት ብዝበለፀ ንምምሕያሽ ኣብ ስራሕ ደቂ ኣንስትዮ ምዕሩይ ባይታ ከናድያ ፀዊዑ። ዜና በዚ ተዛዚሞ።
ዜና ሰሚዕኩም ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ወርሒ ሰነ 2013 ዓ ም ኢትዮጵያ ኣቋሪፁ ዝፀንሐ ባጀት ክልል ትግራይ ንፈለማ ግዜ ምልቃቁ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናይ 3 ኣዋርሕ ደሞዝ መኽፋል ከም ዝጀመሩ ሓላፊት ቢሮ ፋይናንስን ምትሕባር ሃፍትን እቲ ክልል ገሊፀን። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ
ብምኽንያት ኩናት ካብ ስራሕ ቦቶኦም ርሒቖም ዝጸንሑ ሰራሕተኛታት ንኽምለሱ ጻውዒ ተገይሩኣሎ። ዝርዝሩ ካብ ሙልጌታ ጽብሃ።
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ወርሒ ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ነዘም ብዘይ መሃያ ጸንሑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ መንግስቲ ፌደራል ብዝለኣኾ በጀት መሃያ ክኽፈሎም ከም ዝጀመረ ሓላፊት ቢሮ ፋይናንስን ምትሕባር ሃፍትን እቲ ክልል ዶክተር ምሕረት በየነ ሓቢረን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ መወዳእታ መዓልትታት ጀሚሩ ናይ ሰለስተ ዋርሕ መሃያ ኣብቲ ክልል ንዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ይኽፈል ምህላው ኣብሪሄን።
ከይበልዖ እናሰርሐ ፀንሒ እዩ፣ ፆሙ እናሓደረ እናወደቐ ሰርሒ እዩ። ተሓዚ ጀሚርናዮ ዘለና ግን ንቐፃልነት ክትህልዋ ተጀመረ ስራሕቲ ኣሎ። በተለይ ናይ ክፍሊት ጀሚርናዮ ዝኒና ናይ ሰለስተ ወርሒ ሰዲድና ኣለና ኢና ካብ ናይ 215 በጀት ካብ ጥሪ የካቲት መጋቢት
ክፍሊት መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ምጅማሩ ናብ ስርዑ ከይዲ ንኣቱ ከም ዘለና መርኣይ እዩ ዝበላተን ሓላፊት ኣብዚ ከይዲ ብዙሓት ዕንቅፋት የጋጥሙ ኣለው እናስተኻኸልናዮም ክንኸይድ ኢና ኢለን። ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከባ 94 ወረዳታትን ምምሕዳር ከተማታትን እተን 75 ተወሳኺ ድማ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከባ 74 ትካላት መንግስቲ እተን 70 ሓደሽ ካውንት ባንኪ ክኸፍታ ብምግባር በጀት ከም ዝተለኣኸለንን በዚ ድማ መሃያ ምኽፋል ምጅማረን ሓቢረን። ዶክተር ምሕረት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ መንግስቲ ፌደራል ናይ 215 በጀት 13.2 ቢልዮን ብር ከም ዝተመደበን ካብዚ ዛጊድ 3 ቢልዮን ብር ናብቲ ክልል ከም ዝተለኣኸ እየን ገሊፀን። ኣብቲ ክልል ናይ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ትካላት ፌደራል እውን መሃያ ቅድሚ ሰሙናት ምኽፋል ተጀሚሩ እዩ። ዶክተር መስፍን እዮብ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር እዮም። መሃያ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ቀልጢፉ ክኽፈል ይግባእ ነይሩ ድሕሪ ምባል ኣብ ቀረባ እዋን ክፍሊት መሃያ ምጅማሩ ተስፋ ዋሃቢ ክብሉ ገሊፆም
ኢልካ ንምጅማሩ ደስ ክብለካ ግን ኣብ ሂወት ለውጡ ዘምፅእ የለን ምስቱ ናይ ኣቑሑት ምኽባር ምስቱ ዝነበሮ ፀገም እቲ ዝቀረየ እውን ቀልጢፉ ተትወሃብ ኩሉ ነገሩ ኣእምርኡ ቤተሰቡ ክዕሪ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ዘይከፈሉ ዕዳ ኣለዎ ደቁ ዝዓረቕዎ ኣለውና ፅቡቅ ጅማሮ እዩ መፅኡ ዘሎ በቲ ናይ ሰላም እዩ ሰላም ሰላም ክኸውን እንተኮይኑ ዝቀረየ ቅርሺ እውን ክኣትወሉ ይግባእ።
ንኣስታት ክልተ ዓመታት መሃያ ዘይተኸፈሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ እቲ ዘይተኸፈሎም ንድሕሪ ተመሊሱ ንክኸፈሎም ምስ መንግስቲ ፌደራል ንዘራረበለና ዝበላ ሓላፊት ቢሮ ፋይናንስን ምትሕባር ሃፍትን እቲ ክልል ዶክተር ምሕረት በየነ እቲ መሃያ መሰል እቲ ሰራሕተኛ ብምዃኑ ክኽፈል ይግባእ ኢለን። መሃያ እንድሕር ዘይተኸፈለ ናይ ስራሕ ግብርን ጥሮታን ኣይቑረፅን፣ እዚ ተዘይተፈፂሙ ድማ ስራሕ ልምዲ ኣይቁፀርን ዝበላተን ሓላፊት እቲ ስርዓት ዝተስተኻኸለ ክኸውን ድማ እቲ ዝሓለፈ መሃያ ክኽፈል ኣለዎ ክብላ ገሊፀን። ኮሚሽነር ሲቪል ሰርቪስ እቲ ክልል ወይዘሮ ሰብለ ካሕሳይ ቦገንን ኣብቲ ክልል ብምክንያት ኩናት ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ስራሕቶም ተኣጓጊሉ ምፅንሑ ተዛሪበን ኣብቲ ክልል ዝተጣየሸ ግዜያዊ ምምሕዳር ሰራሕተኛታት ናብ ናይ ስራሕ ቦትኦም ክምለሱ ንምግባር መምርሒ ኣውፅኡ እዩ ዝበላ እተን ኮሚሽነር ብምክንያት ኩናት ካብ ናይ ስራሕ ቦትኦም ርሒቖም ንዝፀንሑ ሰራሕተኛታት ናብ ቤት ዕዮኦም ብምኻድ ሪፖርት ክገብሩን ናብ ስርዑ ስርሖም ክምለሱን ፀዊዓን እየን።
ብዕላዊ ፃውዒት ናይ 10 መዓልቲ ምልክታ ብምልጣፍ ብዝተፈላለየ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ምክንያት ካብቲ ስራሕ ቦቱ ተፈልዩ ዝፀንሐ ሲቪል ሰርቫንትና ናብ ስራሕ ናይ ምምላስ ፃውዒት ኢና ነካየድ ዘለና። ብተኻለ ዓቕሚ ንኩለን መምርሕታት ንምብፃሕ ተመኪሩ እዩ። ካብ ዓቕሙ ላዕሊ ብዝኾነ ምክንያት ተዘይኮይኑ ኩሉ ሪፖርት ክገብር ፃውዒት ይግበርሎ።
ኣብ ትሕቲ እቲ ክልላዊ መንግስቲ ቅድሚ ኩናት ላዕሊ 131,000 ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከም ዝነበሩ ዝገለፃ ወይዘሮ ሰብለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ቁፅሪ ሰራሕተኛ መንግስቲ ንምፍላጥ መፅናዕቲ ከም ዘድሊ ተዛሪበን በቲ ኩናት ኣካላዊ ጉድኣት ንዝበፅሖም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዝተፈለየ መልክዑ ንስርሖም ምችው ሃዋህ ንምፍጣር ድማ ተሊምና ኣለና ክብላ ሓቢረን እየን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለ።
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ሎም ሓሙስ እውን ኣብ ከተማ ካርቱም ፍንጀራታትን ተኽስን ክስማዕ ውዒሉ ኣሎ። ኣብ መንጎ ሓይልታት ክልቲኦም ጀነራላት ዝካየድ ባእሲ ኣብ ድሮ ምዝዛም ጾም ረሞዳን እውን ዝሓደ ኣይመስልን። ተወልደ ወለ ገብርኤል ንጸብጻባት ዝተፈላለዩ ሚድያታት መሰረት ገይሩ ዝሰርሐሎ ናብኡ ካሓልፈኩም።
ኣስታት 300 ሰባት ሞይቶም ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚሩ ብዝተወልዐ ኩናት ብኣዛዚ ሓይልታት ውግእ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃንን ኣዛዚ ፍሉይ ተወርዋሪ ወይ ቅልጡፍ ወሃቢ ድጋፍ ሓይሊ ዝኾነ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳግሎ ሒመቲ ዝምርሑ ክልተ ሓይልታት ናይ ምእዳብ ምልክት ኣይረኣዩን። እቲ ዝኸፍአ ኩናት ድማ ኣብታ 5,000,000 ህዝቢ ዝነብረላ ርእሰ ከተማ ካርቱም ምዃኑ ዝያዳ ሓደገኛ ገይርዎ ኣሎ። ብዙሓት ብዘይ ማይን ኤሌክትሪክን ኣብ ገዝኦም ተዓፂኦም ይርከቡ። ትማሊ ረቡዕ ስምምዕ ምቁራስ ተኽሲ ተገይሩ ነይሩ ን24 ሰዓታት እንተኾነ ሎሚ ድማ ዳግም ደጊሱ። ሎሚ ሓሙስ ኣብ ከባብታት መዓርፎ ነፈርቲ ካርቱምን ማእከላይ እዚ ምክልኻልን ክቢ ተኽሲ ይስማዕን ጸሊም ትኪ ክዕብለኽን ይረአይ ነይሩ። ከም ሓበሬታ ናይ ዓይኒ መስኻኽር ሓይልታት ሕምቲ ን24 ሰዓታት ተኽሲ ደው ክነብል ኢና ዝብል መግለጺ ኣውፂኦም ነይሮም፣ ከምኡ ውን እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ። እንተኾነ ተኽሲ ኣይቋረፀን ይብሉ መሰኻኽር። እቲ ውዕል ድሕሪ ደቓይቕ ከም ዝፈረሰ እዮም ዝምስክሩ። ኣብታ እዋን ምቁራፅ ተኽሲ ግን ነበርቲ ገለ ኣስቤዛ ክገብሩ ፈቲኖም ነይሮም። ካብ ቦጣት ማይ ክመልኡ፣ በራሚል ከንክራር እውን፣ ጎማታት ማይ ክመልኡን፣ ከምኡ ውን መሰረታዊ ሸቐጣት ክሽምቱን ተጓይዮም። ከቢ ጸገም ማይ ኣለና ሰብ ይሳቀሎም ይብል ንኣሶሽትድ ፕረስ ተዛረበ ነባሪ ካርቱም መሓመድ ቃስም። ንህይወቶም ዝሰግኡ ሱዳናውያን ድማ ካብታ ከተማ ክሃድሙ ይረአዩ ነይሮም። ሎሚ ኣብ ኢዶም ክሕዝዎ ዝኽእሉ ሒዞም ካብ ከተማ ካርቱም ውፃእ ዝሓሸ መራጺ ምዃኑ ይረአዮም። ኣሸሓት ወፂኦም ኣለዉ ካብ ካርቱም ካብ ግጭት ብርሃንን ምኽትሉ ዳግሎን ንምህዳም። ክልቲኦም ጀነራላት ብቐንዱ ዘጋጨዎም እቶም ናይ ዳግሎ ወይ ሕሚቲ ፍሉያት ሓይሊ ናብቲ ምዱብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ይእተዉ ዝብል እዩ። እቲ ውህደት ካብ መንጎ ረቋሒታት ንምስራት ዴሞክራስያዊ ስግግር ሱዳን ሓደ እዩ ነይሩ። ጽባሕ ዓርቢ ዝዓበየ በዓል ሰዓብቲ ምስልምና ምዃኑ ትፅቢት ይግበር። ምዝዛም ጾም ረመዳን ኣብዚ ዒድ እኳ ኩናት ዝክብል ብዙሓት ይምነዩ። ኣብዚ በዓላት ዒድ ኩናት ደው ክብለልና ንምነ እንተኾነ ደው ዝብል ኣይመስለንን ይብል ዓብደላ ዝተባህለ ነባሪ ደቡባዊ ካርቱም ብተስፋ ምቑራጽ። ተዋጋእቲ ጀነራል ሒምቲ ብረት ኣብ ዝፀዓማ መካይን ተወጢሖም ኣብ ጽርግያታት ካርቱም ክሽክርከሩን መፈተሺ ነቑጣታት ዘርጊሖም ዝኣቱን ዝወፅን ክቈጻጸሩን ይረአዩ። ሆስፒታላት ካርቱም ኣብ መንቀራቕሮ ተኽሶኣትን ዝቈሰሉ ምሕካም ከቢድ እዋን ኣሎ። ኣብ ካርቱምን ካልኦት ጎረባብቲ ግዝኣታትን ዝርከባ 70 ዝኾና ሆስፒታላት ብሰንኪ ኩናት ስራሕ ደው ከም ዘበላ ምልኪተን ኣለዋ። ዛጊት ዝሞቱ 270 ምዃኖም ኣብ ካርቱም ንዝርከቡ 14 ዲፕሎማስያዊ ተልእኮታት ብምውካል ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝወፀ መግለጺ ጠቒሱሎም። ሓደ ጉጅለ ሓካይም ግን እቲ ቁፅሪ ልዕሉኡ ምዃኑ ይገልጽ። ብዙሓት ሃገራት ኣሸሓት ዜጋታትን ካብ ሱዳን ንምውፃእ ይዳለዋ ኣለዋ። እንተኾነ ብሰንኪ ዘየባሪ ግጭት እቲ ናይ ምውፃእ ጻዕርታትን ጠጠው ኢሉ ይርከባሎም። ብርሃንን ዳግሎን ነቲ ን30 ዓመት ዝመርሐ ምልካዊ ስርዓት ዑመር ኣልበሽር ተሓባቢሮም ኣብ 2019 ዓልዮሞ ድሕሪ ሰፊሕ ህዝባዊ ተቃውሞ። ኣብ 2021 ድማ ክልቲኦም ጀነራላት ተሓባቢሮም ነቲ ኣህጉራዊ ድጋፍ ዝረኸበ መሰጋገሪ መንግስቲ ገልቢጦም ባዕሎም ክመርሑ ጀሚሮም። ሕጂ እውን ናብ ዴሞክራስያዊ መሰጋገሪ ክሰርሑ ጸኒሖም። ኣብ መወዳእትኡ ግን ነንሕድሕዶም እውን ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ኣብ ዘይፈልጥ ከቢድ ወተሃደራዊ ረጽሚ ተሸሚሞም ይርከቡ። ሚልዮናት ሱዳናውያንን ስደተኛታትን ዝነብሩላ ርእሰ ከተማ ካርቱም ናብ ዓውደ ኩናት ተቐይራ ትርከብ። ብዚ ተኣሳሰር ዜና 320 ዝኾኑ ወተሃደራ ሱዳን ዶብ ሰጊሮም ናብ ጫድ ከም ዝሃደሙ ንያሚን ኣፍሊጣ ኣላ። ሚኒስተር ምክልኻል ጫድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ወተሃደራት ናብ መሬትና ኣትዮም ኣለዉ፣ ዕጥቆም ኣፍትሕና፣ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእቲናዮም ኣለና ኢሉ። ጀነራል ዳዊያ ያያ ብራሂን እቶም ወተሃደራት ብናይ ሒመቲ ፍሉይ ሓይሊ ከይቕተሉ ፈሪሖም ናብ ጫድ ምህዳሞም ጠቒሱሎም። ጫድን ሱዳንን ብናይ 1,000 ኪሎ ሜትር ንውሓድ ዶብ ዝረኸባ እኳ እንተኾና ጫድ ዶባታ ከም ዝዓፀወት ትገልጽ ኣላ። 1,000 ኪሎ ሜትር እሞ ኸዓ መብዛሕትኡ ምድረ በዳ ምዕፃው ግን ዳርጋ ዘይከኣል ምዃኑ ገለ ተዓዘብቲ ይግምቱ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ መናእሰይ ክንሓልፍ ወዲ 22 ዓመት ጎይቶኦም ተኽሉ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ፈለማ በመኽንያት ኮሮና ሲዒቡ ድማ ኣብ ትግራይ ብዝነበረ ኩናት ክቕፅል ኣይከኣለን። ኣብቲ ኩናት ብኣካል ዝተሳተፈ ጎይቶኦም ባህላዊ ኣገባብ ኣብ ምፍዋስ ዘመናዊ መድሓኒት ብምውሳብ ንቁስሊ ዘሕዊ፣ ንቑማል ዘጥፍእ፣ ንባኒ ካብ ምዕሳው ዝከላኸልን ካልእን ምህዞታት ኣፍሪዩሎ በትረ ስልጣን ንመለመናእሰይ ኣዘራሪብዎሎ ናብኡ ካሕልፈኩም።
ፅቡቅ እሞ ጎይቶም፣ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ኣብ ምርምራዊ ስራሕቲ እውን ከምዘይሓመካ ሓበሬታ ኣለኒ። እስኪ ደረጃ ብደረጃ ክንከርም እምቦ ብመንፅር ግዜ እውን ንስኻ ሓዘለይ ካበይ ጀሚርካ ሎሚ ኣበይ በፂሓ ዝብል ምርምራዊ ስራሕትኻ እስኪ ግለፅ ኣለዩ።
እቲ ዝጀመርኮ ከምቲ ዓንቶ ንምግላፅ ምኩሮ ኢለ ዝነበርኩ ካብ ሻብናይ ክፍሊ ኢና ጀሚርናዮ። ዝጀመርኩሉ ምክንያት እውን ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምርምራት ኣባል ነይረ። ኣብዚ ኣባልነት እዚ ፀንሕ ከለኹ ብዙሓት ስራሕትታት እዮም ተመክሮ ልውውጥ ካብ ከባቢ ተንቤን ናብ ከባቢ ሽረ፣ ካብ ኣክሱም ኣከባቢ እዚኦም ናብቶም ዝተፈላለዩ ሰከንደር ስኩል ኤሌመንተሪ ስኩል እናዘርና ዘሎ ብቴክኖሎጂ ድዩ ብካሊእ ካሊእ መንገድታት ዝነበረ ለውጥታት እና ስራሒታት ንጎብኒ ነርና። ኣብ ሰዓት እዚ እቶም ምሳይ ዘምህርኒ ዝነበሩ ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣመራርሓይ ዝነበሩ መራሕቲ መምህራነይ ንስኦም ብዙሕ ይማኸር ነረ ይመኽሩ ነይሮም። ንዓይ እውን ፅቡቅ ንፉዕ ተምሃራይ እውን ነረ። ሽዑ ድኽም ዝበልኩ ተምሃራይ ነበርኩን ምስ ማእከለት ዝበሃሉን ምስቶም ቶክ ዝበሃሉ ምስ ኩሎም ተረዳድየ ዝኸደ እየ ነረ ሰዓት እሱ። ብዚ ምክንያት እዚ ከዓ ብዙሓት ኣይድያታት ይውኑ ነይሮም መምህራን እና ራንደም ብኣጋጣሚ ዝምክሮ ዝነበርኩ ድንገተኛ ተኽሊ ኣብ ጎረቤተይ ዝነበረት ናይ ከቢድ ቁስሊ ጋንግሪን ናብ ጋንግሪን ተቐይሩ ዝነበረ ቁስሊ ብናይ ባዕለን ዓርሰ ፍቓድ ፈተነት ክገብረለን ፈቒደናለየ ማለት እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዝገበርክዎ ምኮራ እዘን ሰበይቲ ትራይ ማት ብተደጋጋሚ ዝገበርኩለን ንሕከም ናብ ስሩዕ ሂወቱ ክምለስ ምስ ከኣለ እትነብሰን በቃ ፍንጪ ካብኡ ምስ ረኸብኩ እዩ እስካብቲ ሕጂ በፅሐየ ዘለኩ ደረጃ ሰንሰለቱ ሓሊ በፅሐ ዘሎ ማለት እዩ።
እሞ ኣብ ምሕካም ቁስሊ ወይ ከዓ ጉዱ ኣካል ንስኻት ተጠምካሉ ግድን ናብ ዝርዝር እውን ኣቲኻ ክትነግረኒ ተፅብቲ ኣይገብርን። እንተኾነ ሓደ ከመይ ንሰን ፈቒደን፣ ካልኣይ ከመይ ዝምልከቶም ሰብ ስልጣን ከባቢ ፈቒዶም፣ ሳልሳይ ቤተሰብካ ወለድካ ከመይ ፈቒዶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክትነጥፍ?
እቲ ናይ ቤተሰብ ምፍቃድ ዝብል ካብ መጀመርያ ካብተን ናተን ሰበይቲ ፈቓደኝነት ክብገዝ ከለኹ እተን ሰበይቲ ብጣዕሚ እየን ተቸጊረን ነረን። ናብ ብዙሕ ሕክምናታት ከምዝኸዳአን ዝነበረን ኢንፎርሜሽን ኣብቲ ሰዓት እሱ ምንም ዓይነት ለውጢ ክመፅእ ኣይከኣለን። ኦረዲ ናብ ጋንግሪን ፈጢሩ ቁረፂ ነይሩ እቲ ዕላማ ሽዑ፣ ምክንያቱ ብጣዕሚ ከዲድ ቁስሊ ነይርዎን እና ካብ ጭንቀት ዝተለዓለ እዩ ናይ ዘን ሰበይቲ ካብቲ ዝነበረን ጭንቂ ካብ ዝተለዓለ ኢለ የ ዝሓስብ ከማኣነ ማለት እዩ። ኣነ ከዓ ሽዑ ኦረዲ ፈቓደኛ ምስ ኮናለ ኣብ ካሊእ ኣብ እንስሳ ምናምን ቅድሚሰን ናብ እተን ቅድሚ ምጥቃምና ኣብ እንስሳ ሞኪርና ኢና ኣብ ፈረስ ማለት እዩ። ግን እቲ ለውጢ ስኡ ኣብኡ ምስራእና ቀጥታ ናብ ሰብ ከ ብዝብል እዩ ናብተን ሰበይቲ ሞኪርና እየ ማለት እዩ። ተን ሰበይቲ ከዓ ብቲ ዝበለኦ ተሳኪዕለን እዩ ብደንቢ ገይረን ሓወን ኦረዲ ፕሮሰሳት ጀሚርና ብቐፃልነቱ ማለት
እዩ። ኣብ ገዛ እኒካት ሕክመን ነርካ ወይ ገዛካ?
ኣብ ገዛ
ዓብይካ ዲካ ትገብሮ ወይስ ወለድካ ይፈልጡ ድዮም ሓከምቲ ሰበስልጣን ከባቢ ከይፈልጡ ዶ ነይሮም?
ኣብቲ ሰዓት እሱ ማንም ዝፈለጥ ሰብ የለን። ጥራሕ በዕለ እየ ዝሰርሕ ዘለኩ። እንታይ ኢካ ትሰርሕ ዘለካ ዝብል ጥያቄ ናይቲ ከባቢ ሰብ ቤተሰብ ሓዊ ቦታተይ ገለ ኣትክልቲ ገለ ኮሌክ ትገብር ዘለኩ እንታይ ኢካ ትሰርሕ ዘለካ ይብሉኒ ስቑኢለ ገለ ዝብል መልሲ ጥራሕ ዝህቦም ነረ ብድፍኑ። ብዙሕ ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረ ኣብቲ ሰዓት እሱ። ክፍለጥ ዝኽኣለ ካብ 12 ክፍሊ ጀሚሩ እዩ 11 ክፍሊ 12 ክፍሊ ብደንቢ ሞር ናብ ሚድያ እውን ወፂኡ ናብ ፌስቡክ ክለ ዝኽኣለሉ ሰዓት ማለት እዩ።
ሽዑ ዕድሜካ ክንደይ ነይሩ ንዘን ወይዘሮ እዚአን ክትሕክም ከለካ?
ወዲ 15 ነይረ።
ገርሚ እሞ ኣሚነን ሂበናኻ ሂወተን ማለት እዩ። ሎሚ እተን ዝሓከምከን ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዋ? ስእሊ እንተ ንሪኦም ክንደይ ምፀበቐ ፎቶን ኣለካ?
ኣጋጣሚ ህዚ ፎቶ ኣይሓስኩን ካብቲ ቦታ እሱ ንእሽተይ ወፅአ ነዊሕ ገይረ ካብ ዝወፅእ ብትምህርቲ ምክንያት እውን ብቲ ዘሎ ቃልሲ ምክንያት እውን ወፅአ ስለ ዘለኹ እምበር ፎቶን ኦረዲ ኣብ ቀረባ ክረክበን እየ ይረክበን እየ።
ፅቡቅ ተትልእሃልና ፅቡቅ እዩ እሞ ናብ ካልእ እስኪ ቃፅል ንሱ ጥራሕ ይኮን
ብምቕፃል ሕጂ እውን 11 12 ክፍሊ ምስ ወፃኩ ከዓ እቲ ናይ ቁስሊ እውን ብደንቢ ክዓቢ ገይረዮ። ሓደ እቲ ናይ ላቦራቶሪ ቦታ ማለት ላቦራቶሪ ይበሃል ቤተ ፈተነ እዩ ዝበሃል እቲ ናይ ቤተ ፈተነ ቦታ እውን እናሰፍሐ ኮይዱ ብቲ ዘሎ ደረጃ ትምህርቲ እቲ ኣነ ዝሰርሖን እቲ ኣነ ዝደልዮ ድሌት እውን ብኣ መንፅር እናሰፍሐ ስለዝኸደ ኣብ 11 12 ሞር ዲተይል ሰሪሐሉ እሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ካልኦት ስራሕ እውን ብጎኒ ክሰርሕ ተገዲደ እየ ሽዑ ማለት እዩ እቲ ዝነበረና ናይ ሽዑ ክሳይ ሞር ምስቶም ናይ ባህላዊ ሕክምና ዝፈልጡ ሰባት ሓኻይም ኮይኖም ዝሰርሕሉ ዘይኮነስ ጠቕላላ እቲ ናይቱ ፕላንትስ ጥቕማጥቕም ዝፈልጥዎ ሰባት ምስኦቶም እውን ብምፅጋዕ ብምጥያቅ ብዙሕ ድኻማት ብትሕትን ላዓልን ብምባል ካብኦም ዝተወሰነ ሂንት ብምርካብ ቀፃልነት ናብ ላቦራቶሪ ኣትዩ ጀነራል ፋይቶ ኬሚካል ኣናላይስሱ ክረአ ምስ ፋርማኮግነሲ ዓይደር ብምርኻብ ክንሰርሕ ክኢልና ኢና ማለት እዩ።
እንድሕሪት ክመልሰካ እሞ እታ ነተን ወይዘሮ ዝሓከም ካሉ ኣብ ኢድካ ኣሎ ዶ ንኣብነት ወይስ?
እዋ ኣሎ እዩ እዚኣ ትመስል ትረአ ከላ ፓውደር እያ ፓውደር እዩ እቲ ፓውደር ብጣዕሚ እዛ ሒዘያ ዘለኹ ካብ 25 ሰብ ክትሕክም ትኽእል እያ ብሓደ ግዜ ማለት እዩ።
ከምዚ ሕርጭ ድዩ?
እዋ ፓውደር እዩ ዝንስነስ እዩ ክትንስንሶ ከለካ ክበዝሕ የብሉን ናይ ባዕሉ ዶዝ ኣለዎ ኣብቲ ዲፐንድ ኦን ዘውንድ ናይ ባዕሉ ዶዛት ኣለዎ እቲ ኣነ ሰሌክት ዝገበርክዎ ዊዝ 5 ሴንቲሜትር ውንድ ክንደይ ዝኣክል ዶዝ ወይ ግራም ክትገብር ትኽእል ብዝብል ኣነ እቲ ዶዝ ኣውፅዮ ግን ጀነራሊ ክረአ ከሎ ናብቲ ብምርኣይ እውን ክስራሕ ይኽእል እዩ ዶዙ ክፍለ ይኽእል እዩ ብምርኣይ ማለት እዩ።
ወይቶም ከምቲ ትፈልጦ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ተኣፈፍቲ ነገራት መድሃኒት ወይዘርክስኦም ወይ ከዓ ዘጋድድዮም ወይ ከዓ ናብ ሓደጋ እውን ዘብፅሕዮም ሞት መጠን ዓቐን ንኣብነት ዝበልካ እያ ኣብ ቤተ ሙከራ ኣሎ ላቦራቶሪ ብዘግድስ ብሊቃውንቲ እውን ተፈትሹ ተመርሚሩ ተረጋጊፁ እዩ ናብ ዕዳጋ ዝቐርብ እውን ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል እሞ በስመስ እዚ ሓሊፉ ድ ዛዘርእኻኒ ንኣብነት ላስቲክ
እወ እዛ ዘርእኹካ ሕጂ ኣብ ፋርማኮግነሲ ዓይደር ፋርማኮግነሲ ላቦራቶሪ ጀነራል ፋይቶኬሚካል ኣናላይስ ተሰሪሕሉ ከም ሃርብ እንዲና ንሕና ኣነ ዝሰርሐሉ ዘለኹ ስታብ ሕጂ ግን ፈርዘርቱ ናይ ናብ ሞደርን ዝቕየረሉ መንገድታት እውን ናሰራሕኩ ጀነራል ፋይቶኬሚካል ኣናላይስ ተሰሪሕና ውንዲሂለር እዩ ውንዲሂለር ኢፌክቲቭ እዩ ከምኡ እውን ጠቕላላ ትሕዝቱ ክረአ ከሎ ናይ ካንሰር እውን ከድሕን ዝኽእል እዩ ዝብል ኣብ ውፅኢታት ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብቲ ካንሰር ዝብል ክገልፆ ከሎ ኣነ ኣይበፃሕኩሉን ገና እዩ ግን ኮለስተረል ካንሰር ስኪን ካንሰር ዝብል ብረስት ካንሰር ሰለስትዮም ዓይነታት ካንሰር ከድሕን ይኽእል እዩ ኢሉ ብጀነራሊ ኣቕሚጥዎ ኣሎ ማለት ኣብቲ ውፅኢት።
ምስ ምንዋሕ ግዜ ምሉእ ትሕዝቶ እዚ ቃለ ምልልስ ክንፍንዎ ኣይከኣልናን ምሉእ ትሕዝቱኡ ግን ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዘረባና ናብቶም ዝምልከቶም ኣካላት ትግራይ ብምድዋል እውን እቲ ጎይትኦም ዝበሎ ክነረጋግጾ ክኢልና ኣለና። በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደባና ወዲእና ኣለና። ምስ ናይ ዝመደብ ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ፕሮዲሰርና ኣብርሃም ሓይሉ ክተኣናግደኩም ዘምሰኮ ድማ ኣነ ገብረ ምድኔ ጽባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ።